Inspireeriv ylistus.
Minu nimi on Rahne Kivimets ja olen ülistusmissionär Eestis. Ja tänaseks saatekülalisteks on mul suur rõõm tutvustada Tartu Saalemi koguduse pastor Toivo Pilli ja üks mitmetest ülistusjuhtidest Rasmus Rajando. Tere tulemast!
Tervist!
Tere ja aitäh kutsumast!
See on ausalt öeldes minu rõõm, sest meil on olnud väga mitmeid kokkupuuteid teie mõlemaga, rääkides nii koguduses, ülistusest, aga ka Toivo sinuga on mul lau olnud õpetada piiblikoolis sellel teemal koos Jumala teenistuse teoloogiga. Ja Rasmus sinuga olles bändis ja juhtides erinevates kohtades isegi Hollandis ja Lätis, eks ole? Mis on ülistus? Kohe võib-olla alustuseks võitegi rääkida, et miks ei saa kõik ühtemoodi ülistusest aru? Sest ma arvan, et me oleme selle väitega nõus. Kõik ei saa ühtemoodi ülistust aru. Aga miks see nii on?
No eks põhjus on selles, et me oleme nii erinevad inimesed ja ülistuse traditsioonid on olnud erinevad. Kui me räägime muusikastiilist, ma arvan, et me jõuame selle saate käigus veel rääkida ka niisugusest kitsamast ja laiemast vaatest ülistusele. Aga me kõik oleme mingis mõttes oma usutraditsiooni lapsed. Ja sellepärast meil on ka erinev keel, sest see usutraditsioon annab meile mingisuguse keele. Kuidas me Jumalat austame, kuidas me Jumala poole pöördume, kuidas me saame aru Jumala teenistusest, Jumala teenimisest. Lisaks veel niisugused individuaalsed eelistused.
Täitsa nõustun Toivoga, et tulles ka mõlemad Saalemi kogudusest, mis on nagu mitme generatsiooniline kogudus, siis see taust on päris oluline. Et kui me tänapäeval vaatame, et väga palju noori tuleb selle muusika peale võib-olla üldse usu juurde ja siis sealt leiab selle nagu ülistuse mõtte, siis vanemad generatsioonid, see taust on võib-olla natuke erinev, et me tajume kuidagi seda konteksti teistsuguselt ja ma arvan, et ei ole ühele ka teisel vale või õige vastus, et siin ongi nagu selline inimese enda nagu selline omapära, et võib-olla mõni tunnebki nagu läbi muusika seda nii-öelda kontakti Jumalaga rohkem, mõni tunneb seda läbi palve, mõni tunneb seda läbi piibli lugemise, mis iganes vormis see ülistus võib olla, aga tänapäeva sellise noorte nii-öelda keskkonna seas on jah see muusika kuidagi väga esile tõusnud ja siis räägitakse erinevatest stiilidest, et tihti peal ongi nagu see, et see, mille sees me oleme nagu üles kasvanud, see muusika nagu kõnetab.
Ja muidugi selle küsimuse juures veel suurem panoraam on see, et mis siis ühendab, et kui meil on erinevad vaatenurgad, kuidas me koguduses siiski tooksime need niivisi kokku, et need erinevad kõlad, erinevad hääled, erinevad stiilid ja vaatenurgad, ja ma nimetan kohe siin ka, et laiemalt kui ainult muusika, kuidas need hakkavad niivisi kokku kõlama, et see kõik kokku austab Jumalat. Ma alles hilja aegu siin kuulsin ühest väga toredast, ta nüüd on, ma arvan, 80-tates eluaastates, elabki siin Lõuna-Eestis tore usklik tädi, ja tema südames oli nii suur igatsus midagi oma ümbruskonna noorematele inimestele evangeeliumi kuulutuse tööna teha. Ja ta ise ei leidnud seda kontakti nendega. Ja siis keegi ütles talle, et, nagu, et kutsud, et see muusika bänd, et noh, nad teevad just rocki moodi küll, aga noh, et kutsu, et nad tunnistavad ja laulavad Jeesusest ja tädile käsi kokku, et kui küll on tore, las nad tulla, et peaasi, et evangeelisus saab kuulutatud. Ja ma arvan, et noh, see on lihtne lugu ja võib-olla isegi natuke humoorikas, aga ma arvan, et seal on oma tõetera sees. Meil peab olema midagi suuremat, mis meid ühendab meie erinevustes. Ja see suurem saab olla meie soov teenida Jumalat, kes on väga mitmekesine ja kelles on väga palju muusikat. ja teenida seda Jumalat, kes on missioni Jumal. Ja küsida, et mis on see suurem eesmärk, millele me oma eelistused allutame. Et need erinevused tulevad ju väga tihti ka sellest, et meil on endal mingisugused individuaalsed eelistused. ja see on täiesti okei, eks me nii olemegi, nagu sa Rasmus ütlesid, et eks meie noorpõlve muusika on meile kõige armsam tavaliselt või millest me oleme ise kasvanud, see on kõige olulisem, aga ma arvan, et me peaksime nagu sellest kaugemale vaatama, me peaksime suuremat pilti nägema, kuidas Jumal suuremalt tegutseb ja siis see hakkab kokku kõlama.
See on nii hea, mis te ütlete. See sõnakasutus ülistus tõenäoliselt on, nagu sa mainisid ka, et kitsam ja laiem vaade sellele, eks ole, et ülistus iseenesest nagu noored seda kasutavad täna, tõenäoliselt on see sõna worship, mis tuleb inglise keelest ja worship tuleb anglosaksi sõnast või artoskop, mis tähendab au andma või väärt andma kellelegi või millelegi, eks ole. Et aga kui me räägime eestikeelsest piiblistki, siis see sõna, mis on ingliskeelest tõlgituna worship, siis eestikeeles võib see olla kummardama, võibki olla au andma, ülistama, on seal aga mitte isegi nii palju, eks ole, vaid ülistama tegelikult ka kreeka ja hebre keeles, see tähendab ka teenima ja käsi tõstma ja väga erinevaid sorti arusaamasid sellest, nii et kuidas võib-olla siis Saalemi kogudus mõistab kummardamist, auandmist ja ülistamist, et mis sõnu te kasutate selle jaoks?
Me oleme mitme generatsiooniline kogudus ja ma julgen väita, et me Saalemis ikkagi viljeleme ka seda, et ülistus on väga mitmetahuline, et meil on palvekoosolekud, me teenistustel ülistame väga erinevates vormides. Ma arvan, et tänapäeval see nagu ülistus on kuidagi kitsenenud sellepärast, et lihtsalt on üritatud leida mingi sõna, millega nagu võtta kuidagi see asi kokku. Et mulle endale ka väga ei meeldi sõna ülistusjuht, sest et sellega kohe seostatakse muusikalist juhti, aga tegelikult ülistusjuht võib ka olla pastor, kes annab sõnumi sellel pühapäeval või see võib olla inimene, kes läheb ette eestpalveid tegema või no, kes iganes tegelikult on ülistusjuht sellel samal teenistusel. Me Saalemis ma tunnen küll ikkagi, katsume ikka läbi päris mitu tahku sellest ülistusest, mis see tegelikult on, et me ei jää nagu väga, no, nagu toivasin enne rääkis, et me ei jää väga kitsaks sellega, vaid me üritame ikkagi haarata kõik erinevaid vorme, et iga inimene saaks nagu selle osa, mis ta on tulnud saama sellel teenistusel.
Mul on väga hea meel selle saate üle, et see võimaldabki meil natukene reflekteerida seda, et mis sugused tahud siis ikkagi sellel terminil ja sellel nähtusel endal on. Ma mõtlen, et inimeses on muidugi selline soov hästi kõik asjad ära defineerida ja öelda, no umbes niiviisi, et see üks sõna peab tähendama seda. Aga tavaliselt on nii, et üks sõna võib tähendada mitut erinevat asja. Ja mina ka aegajalt ikka kuulen oma koguduse liikmetelt ka, et mis sa siis ülistus siis täpselt on, et miks me ütleme sõna ülistus ja võib-olla võiksime öelda lihtsalt, et laulame või kuidagi niivisi. Aga tegelikult keeles ongi mitu tahku. Noh, näiteks võtame sõna leib. Leib võib tähendada seda leivatükki, mis on siin laual ja mille ma võtan ja mille ma suhu panen. Aga kui ma palvetan meie igapäevast leiba, anna meile tänapäev, siis ma ei mõtle ainult leiba, vaid ma mõtlen toitu, ma mõtlen seda, et mind varustatakse eluks vajalike asjadega, anna meie igapäevast leiba meile igapäev, nii palju kui parasjagu tarvis on ja nii nagu meie isa palve meid suunab palvetama, et me peame alati seda konteksti vaatama ja mitte takerduma liiga palju ka terminitesse, et kui me hakkame termineid liiga krammi pealt ära lihvima, siis kaob ära ka keele ilu ja kaob ära ka see, et ma pean ise kuidagi osalema sellest tõlgendamise protsessis, mida see tähendab. Ma pean ise ka küsima, et mida see ülistus minu jaoks tähendab ja kuidas ma seda mõistan. Kiriku ajaloos muidugi no, eriti reformeeritud traditsioonis on ju väga levinud see mõte, et inimene on üldse loodud selleks, et Jumalat austada. No täpselt see sama asi, selleks, et Jumalale au tuua. Ja see sisaldab endas väga laialt, see sisaldab ju kristliku elu, mis austab Jumalat. See, millest apostel Paulus ja Peetrus ja teised räägivad ka Uue Testamendi kirjades, kuidas peaks üldse elama. Kui me räägime Saalemi kogudusest, siis mul on sellest mitmekesisusest tegelikult hea meel, aga ma alati püüan ka alla joonida, et Jumala tuleb austada mitmel viisil. Vana tallakiituse lauluraamat kollaste lehtedega ja kooti kirjas, millest mina oma lapsepõlves laulsin ühislaule koguduses. Seal on mitme laulu juurde kirjutatud omal viisil. No ja seal on ka oma põhjendus, miks see nii on ja kõik nii. Aga et me peaksime olema avatud sellele, et Jumalat saabki austada mitmel viisil, mitte ainult ühte moodi. Muidu me kitsendame Jumalat ka ja me ei tohi seda kunagi teha. Ja sellepärast on väga tore, et meil on niisugune vahva retrokoor, mandoliinikoor või keelpillikoor, mida on Eestis vaba kirikutes minu teada ainult kahes koguduses järgi jäänud. Saalemi koguduses ja Olevistes. Ma ei tea, et rohkem oleks. Enne teist maailmasõda see oli väga populaarne. Muidugi alati võib küsida, et kas seda kuidagi annaks nagu, noh, nagu elustada või värskendada seda või, või kõik nii. Ja muidugi siis need väiksemad koosseisud, ma ei tea, kas on praegu see aeg, aga ma ütlen kohe ka välja, et ma tegelikult igatseksin veel mitmekesisemat muusikalist osa. Lisaks elu austamisele ja elu ülistamisele ja jüngerlusele, mis tegelikult ka kuulub sellesse diskussiooni. Aga kui ma nüüd kitsamalt vaatan ja räägin ülistusest nagu muusika mõttes, mis toob au Jumalale ja mis kutsub ka kaasa Jumalat austama, siis mina olen väga avatud ka instrumentaalmuusikale, ka klassikalistele vormidele, mis võivad olla tegelikult väga kaasa kutsuvad ja väga tähendusrikkad. Nii et selle teemal võiks... Kui meil millalgi on aega, räägime rohkem.
Ja me tõenäoliselt läheme sinna ülistusmuusika juurde ka veel edasi, aga enne veel ma räägiksin teenistuse kontekstis ülistusest. Ja nimelt teoloog D.A. Carson on öelnud, et ma kaotaks igaveseks mõiste ülistusjuht. Rasmus, sa ei oled juba sellega ette toonud täna. Ja ta jätkab siin, et kui sa tahad laulujuhti, kes juhib osa ülistusest, nagu jutlustaja juhib osa ülistusest, siis see on sobiv. Aga kutsuda kedagi ülistusjuhiks võtab ära selle idee nagu läbi jutluste, õpetamiste, kuulamise, jumalasõna lugemise ja selle enda eludega väljendamise, mis justku ei ülistakski Jumalat. Mis sa sellest mõttest arvate?
Mina olen sellega väga päri, aga ma ei ole kindel, et me suudame keelt muuta. Mm-hmm. Et me siin saame näiteks kas või siin stuudios otsustada, et nüüd enam ei kasuta sõna ülistusjuht, et mingisugused sõnad lihtsalt juurduvad. Ja meie ülesanne on siis tõlgendada. Muidugi keel ka areneb ja muutub. Võib-olla, et siin on mingisugune muutus ees, ma ei tea. Aga noh, muidugi võib ju öelda eeslaulja või laulujuht. Aga mulle nagu kõlab see natuke nagu võõralt. Võib-olla kui hakata seda praktiseerima, võib-olla see läheb käibel, aga võib-olla ka mitte, sest inimesed on need, kes võtavad keele kasutusse mingisugused asjad või ei võta. Et seda ei saa kuskilt väljaspoolt niiviisi reguleerida. Aga muidugi see Carsoni mõte ise, et me peaksime niiviisi oma koguduslikku elu elama ja ka Jumala teenistust läbi viima, sõnastama, mõtestama, et kõik mis me teeme ja kes me oleme, on ülistuse küsimus, Jumalale austuse toomise küsimus, teenimise ja jüngerluse küsimus. Mitte ainult muusikaline osa või laulmine, et sellega võib-olla mõni inimene ütleb, et no siis ma ei saagi ülistada, sest mul ei ole niisugust häält ja nooti ei tunne ja bändis ei ole ja et kuidas siis mina saan ülistada, saab küll, iga üks saab ülistada. Ja noh, tegelikult ju Vanatestament veel eriti tuletab meile meelde ka sellist asja, et asi ei ole stiilis, isegi mitte nendes tegevustes nii erinevad kui need ka ei ole, vaid asi on ka südame hoiakus. Vanas testamendis on need tekstid, kus Jumal ütleb, et saadke see pillide kärine ära mu eest, ma ei taha kuuldagi seda. Miks? Sellepärast, et te elate isekalt, sellepärast, et te teete ülekohut, sellepärast, et teie süda ei ole sellega kaasas. Ja ma arvan, et see on, mida tegelikult Carson siin silmas peab veel lisaks nendele erinevatele tegevustele, mis Jumala teenistuses on. Nii et jah, kindlasti olen taga nõus. Suurem teema on see, et kuidas siis seda tegelikult teostada, kuidas seda sõnastada, mõtestada, mitte ainult sõnadega, vaid ka Jumala teenistusliku tegevusega, kui noh, näiteks mina või keegi teine vastutab mingite osade eest Jumala teenistusel või viib midagi läbi või on selles meeskonnas, kes seda teeb.
Ma nõustun ka Carsoniga, et ma nagu natuke parandan seda, mis ma enne ütlesin, et mul ei ole otseselt tegelikult selle sõna ülistusjuht vastu midagi. Lihtsalt see mõte selle taga, et ma arvan, et tänapäeval ongi selline mõttelaadi muutus või nagu individuaalne nagu mõistmine, et mida ülistus tähendab. Et ma toon nagu näite, et minu usu sellise elu alguses ma väga tihti seostasin ülistust muusikaga. Läbi muusika ma sain mingi kontakti luua Jumalaga. Aga tegelikkus on see, et astuda nagu see samm tagasi ja vaadata, et okei, see on see minu mugavustsoon, kus ma saan ülistada, aga mis on nagu need aspektid, mis nagu veel tegelikult siia juurde kuuluvad ja mis võibolla mulle ei ole kõige mugavamad. Et ma ei tea, võibolla piibli lugemine, et see on selline natuke, no, mõnele tundub see nagu raske asi, mida teha igapäevaselt, aga nagu mõelda selle peale rohkem või palvetamine või noh, see võib mis iganes olla. Et Jumal on meile kinkinud küll väga erinevaid ande ja mul on hea meel näha koguduses neid ande nagu kasutuses, mitte ainult muusika mõttes, vaid ka mul tuleb noortetöö ajast meelde inimesed, kes juba hästi koristasid ruumi, juba hästi kujundasid ruumi. Ärme unustame ka inimesi, kes on puldid, aga kes teevad valgust, et need inimesed teevad seda nagu südamest ja seda on näha, et see annab nii palju tegelikult juurde. Et mitte lihtsalt luua sellist kunstlikku keskkonda, et võt nüüd lähme ülistama, vaid nagu need kõik inimesed nagu tõesti südamest on pannud nagu oma mõtted ja oma panuse siia sisse. Et jah, ma arvan, et selline nagu inimeste nagu individuaalne lähenemine, et astuda see samm tagasi ja mõelda korra enda jaoks läbi, et mis see minu jaoks see ülistus on ja kas ma võibolla on läinud natuke liiga mugavaks, et ma teen kogu aeg seda ühte asja, mis mulle on alati nagu olnud harjumuseks ja äkki ma peaksin proovima midagi muud ka. Ja nagu toivasin ütles siis, et see teenistuste juhtimine, ma näen, et see on päris raske nagu asi, et kus neid otsuseid teha, aga ma arvan, et siin tulebki nagu natuke jääda endale kindlaks, et hästi kerge on kaasa minna sellega, et ah, tänapäeval on ju asjad nii ja noh, muutused tulevad nii kui nii, et üritame siis sellega kaasa minna, et seda tuleb kindlasti arvestada, aga ma arvan, et siin usu nii-öelda maailmas tuleb jääda ikkagi mingitele aluspostidele ka kindlaks, et me peame ka seda arvestama, et me ei saa minna iga tuulega kaasa, mis puhub nii-öelda.
Võibolla, et üks aspekt on veel siin, mis mulle kuidagi tuli nagu meelde kuulates, mida sina, Rasmus, ütlesid. See on see, et selle Jumala austamise või ülistamisega käib alati kaasas ka see küsimus, et kuidas siis see Jumala au, me austame Jumalat, aga Jumalal on au ja isegi vanast testamise au hiilgus, mis kui Mooses läheb, eks ole, mäele, siin mäele tuleb tagasi, pale hiilgab. Noh, midagi peegeldub kuskilt välja, eks ole. Et kuidas see Jumala au võiks peegelduda meie elus ja mõnikord see peegeldub ikkagi seal, kus me astume niisusid samme, mida Jeesus on meil ette näidanud, Jumala poeg. Mis on kooskõlas Jumala olemusega, sellega, missugune Jumal on. Kui keegi teeb, eks ole, sulle ülekohut ja sa otsustad andeks anda, mitte viha pidada ja mitte ainult oma südames seda teha, vaid sa kuidagi ütled midagi head sellele inimesele, sa ületad kuidagi ennast, siis Jumal astub nagu lähemale, Jumala au saab nähtavamaks. Ja ma arvan, et seda sorti ülistus, seda sorti Jumala austamine käib kindlasti ka selle pildi juurde, millest me praegu räägime.
Ma arvan, et siin on olnud nii palju sisukaid mõtteid, et võtame hetkeks selle mõttepausi ja missugust laulu me nüüd kuulame?
Viimaselt PP Festivali plaadid see palju põhjust laulmiseks. Mulle meeldivad sellised tempokad lood, kus on tegelikult selline hea sõnum sees, nii et see oleks päris hea kuulemiseks.
Pimedus väriseb sun nime ees, varjud muutuvad valguseks, hirmu ei pea tundma Yeah.
olete kuulamas saadet Inspireeriv ülistus, mina olen Ragne Kivimets ja minuga on eetris Toivo Pilli ning Rasmus Rajanda. Oleme täna rääkimas teemal, mis on ülistus, ja oleme rääkinud sellest kui laiemast mõttest, et tegelikult ei ole see ülistus ainult muusika, vaid oleme toonud mitmeid aspekte. Aga korra nüüd taas kord teenistuse juurde tulles, et isegi olles erinevates kohtades käinud siis ülistust juhtimas selle keelekasutusega ja tihti kui antakse sõnajärg või järg siis teenistusel minu kätte, siis öeldakse, et ja nüüd alustame ülistusega või et nüüd hakkame ülistama. Ja siis aegajalt ma olen ütlenud, et ja tõepoolest me jätkame selle ülistusega, et aga kuidas teie näete, te olete ka ühest kogudusest, et kuidas õpetada siis kogudusele terviklikult, et mis on ülistus?
No ma arvan, et see terviklik õpetamine kindlasti sisaldab sõnu ka, aga eks ta on rohkem seotud koguduse kultuuriga. Ta on rohkem seotud sellega, kes me oleme ja kuidas me asju teeme üldse ja kuidas me otsime siis seda Kristuse meelt kõikides asjades, ka väljaspool jumalateenistuse raame, ka väljaspool kiriku müüre. Me võime seda diskussiooni ju laiendada veel ja küsida, et kuidas ma siis tänaval või kui keegi, kes ole liikluses, sõidab mulle peaaegu, et mul auto esinurga maha mööda sõidul ümber reastudes, kuidas ma siis nagu reageerin ja mis see siis on. Võib-olla triviaalne näide, ma arvan, et elus tegelikult on suuremaid ja tõsisemad asju, millega kas inimsuhetes või majandusasjades või oma õpingutes või üldse oma unistustes või kuidas seal otsida Jumala tahet. Ma arvan, et see on kogu see kultuuriga seotud, aga kindlasti on ka see kuidagi seotud eeskujuga. Minu jaoks on väga julgustav, kui ma nüüd räägin kitsamas mõttes muusikast ülistuses, siis minu jaoks on väga julgustav, kui see on niisugune hetk, kus kõigil kohal olijatel, ütleme siis, eks ole Jumala teenitsel kohal olijatel, kuigi see võib olla ka mingisugune piknik või väljasõit või sünnipäevapidu või mis iganes, võimaldatakse, keegi võtab selle vastutuse, keegi võtab selle julgustava rolli, et ta võimaldab osaleda selles ühises Jumala austamise hetkes. Sellel moel, sellel viisil, mis nüüd algab. Et kindlasti see on väga oluline ja ma arvan, et täpselt sama asi ju tegelikult käib ka jutluse kohta, et see ei ole ainult mingisuguse teksti ette lugemine, mingisuguste tõdede kõva häälega välja ütlemine, vaid küsimus on see, kuidas see puudutab nende kohal olijate tahet, kuidas see puudutab ka nende emotsiooni, kuidas see puudutab nende usku, nii et me ühes koos võiksime midagi teha. Et see kollektiivne mõõde ülistuses minu meelest on oluline, et me sageli käsitleme kas või ka laulu osa nagu individualistlikult, ma tõmbun nagu mingisuguses kapslisse, ma olen nagu Jumala ees ja sellel on ka oma väärtuseks, neid hetki on ka tarvis, kus kaobki ära see, kes mu kõrval on, mu ümber on, ma olengi Jumala palge ees, tema altari ees. Aga mina rõhutaksin siin sellist ühes koos Jumala ette astumise ja see keskkond aitab kaasa. Me ei saa öelda, et see on ainult kuidagi niivisi nagu müstiliselt toimub, et see kuidas me asju teeme, kuidas me asju ka julgustame ühes koos tegema ja Jumala teenima ka näiteks Jumala teenisse kontekstis, see kindlasti on oluline.
Meil on laulupeod ja ma arvan, et me kõik teame, et mis tunne on laulda õlgõla kõrval. Kui ma Hollandis elasin, siis me teenisime kaasa sellisel laulupeolikul kristlikul festivalil ja iga festival siis lõppes 4 püha päeval. Ja siis inimesed kogunesid ka just kui ümber laulukaare, aga tegelikult oli see täielik ülistuspidu. Ja kui te kujutate ette, eks ole 10, võib-olla isegi 100 000 inimest, kes on üle Hollandi kokku tulnud, et ülistada laulda, me laulsime koos lastelaule, laulsime koos selliseid vanu hümne ja uuemaid palasid ka ja see tunne oli võimas. Selle tõttu ma mõtsin nagu selle peale, et nende inimestega ma oleks valmis küll ümberi Eriku müüri minema kõndima ja Jumalat kiitma ülistama vaatamagi. Ja ma arvan, et ülistus selles osas on ka Jumala tahte otsimine osaliselt, tema tahte järgi käimine ja lubada Jumalal ennast ka muuta, ennast ka konfronteerida. Ja samamoodi ka mulle tuleb ikka ilmutuse raamatus meelde, et kus me lihtsalt oleme tema trooni ees ja oleme püha, lihtsalt ütleme Jumalale ka, et kes ta on ja keda me oleme näinud ka, et on ja ma usun, et see toob Jumala lau. Aga Rasmus, sa soovisid midagi siia lisada?
Ma lihtsalt mõtlesin nagu lisada või öelda juurde, et Toivo mõtte sellest koguduse kultuurist, et ma sellega läksin mõttega kohe kaasa. Kui me vaatame tänapäeval kõiki neid kogudusi, kes meil on, siis nii palju erinevaid liikumisi on, et kes teevad oma kogunemisi kogukondades, kes tulevad kokku suure pühapäevateenistuse nii-öelda jaoks. Et jah, nagu see koguduse kultuur, tegelikult sealt see kogu asi algab ja siia juurde mulle see mõte, mis nagu mulle pähe lõi, oligi nagu see, et sa pead ise seda kõigepealt uskuma, et sa pead ise nagu selle sees olema, et kui sa paned kokku koguduse sellise juhtiva meeskonna, teenistust juhtiva meeskonna ja seal on inimesed, kes võib-olla valivad mingid aspekte või mingid osasid sinna teenistusse lihtsalt sellepärast, et keegi teine on ka seda ju teinud, et noh, nendel on ka ju jutlus või nendel on ka ülistuses, noh, nad teevad 5 laulu tavaliselt, äkki me teeks ka või noh, tunnistaja võiks ka olla. Ma arvan, et see päris nii ei käi, et see on selline nagu oma koguduse kultuuri otsimine, mida Jumal tahab sinu koguduses teha. Ma arvan, et Jumal ongi loonud nii palju erinevaid kogudusi siia maailma ja mis on see sinu nagu koguduse see pilt, mida Jumal tahab nagu maalida. Ja siis kui meeskond on tõesti nagu haaratud sellest ja kõik on kaasas, siis ma arvan, et nagu Toivo ütles ka, et sõnaline õpetus on üks osa, aga ma arvan, et nagu seal ei olegi nii väga sõnalist õpetust vajavad, inimesed tulevad lihtsalt sellega kaasa. Kui see juhtiv meeskond on nagu selle asjaga nagu täiega ees minemas, siis ja Jumal on neid tõesti nagu kõnetanud ja viinud sinnani , siis ma usun , et ülejäänud kogudus tuleb ka selle kultuuri ja sellega kaasa , et see on see , mida Jumal tahab selles koguduses teha ja mina tahan ka olla osa sellest kogudusest .
inspireeriv ülistus .
tahaks nüüd tuua siia juurde , et me räägime küll ülistusest ja tihti me räägime ka sellest , et mida meie siis ülistuseks teeme , eks ole , see meie teenime ja meie laulame ja kõike seda , mis on hästi oluline , aga kui me nüüd tuleme Vana Testamendi juurde , siis ei olnud väga võimalik üksinda ülistadagi . Tuli vaja minna preestri juurde , eks ole , aga kui me nüüd elame Uue Testamendi järgsel ajal , siis tegelikult me võime igal pool , igal ajal tullagi Jumala ette ja tema lau tuua läbi kõige , mida me teeme , läbi oma elude . Jeesus ütleb ka Johannese 14:6, et mina olen tee ja tõde ja elu , ükski ei saa minna isa juurde muidu kui minu kaudu . Et kui me nüüd tuleme ka ülistusmuusika juurde rohkem , et me ei saa ju ka Jumala trooni ette minna üheskoos kogunemistega ilma , et me tähtsustaksime , me peame tähtsustama seda , mida Jeesus on meie eest ristil teinud ja ka üles tõusnud meie eest .
Jah , ongi nagu võib-olla see , me oleme harjunud kokku tulema ja vot seal me teeme neid asju . Ma tean , minu enda nagu isiklik kogemus on ka nagu see , et mul siiamaani on raskusi koduselt võtta pill kätte ja nagu ülistada oma perega , et mul on mingi mentaalne blokk sellega . Ma ei tea , miks , aga ma võitlen sellega , ma tegelen sellega ja tegelikult see , mis ma ka täna rääkinud olen , tegelikult see ongi kõige selle alus , et see sama meeskond , millest me siin enne rääkisime , kes seda kogudust , eks ju , teenistusi eest veab , et nagu tegelikult see ongi kõik see , need juured , mis puul maa alla lähevad , et missugune on sinu kodune usuelu , missugune on sinu isiklik , et kas noh , kas mina olen üksinda valmis võtma kodus piibli lugema , palvetama ja siis võtma näiteks kitarri kätte , ei pea isegi kitarri vaja , lihtsalt laulma püha , püha , püha , et kas nagu , kas ma tõesti tunnen , et ma tahan seda teha või on see nagu selline vastumeelne tegevus , et see on üks selline võitlus , millega mina kindlasti võitlen ja ma arvan , ma ei ole ainuke . Et me kõik nagu oleme sellises väikses sõjas ja ma arvan , et see on oluline , et me võitleme vastu , et me ei lase nagu mugavusel üle võtta selles olukorras .
ma lisaksin siia juurde veel ka seda , et isiklik osadus Jumalaga ja usukindlus ja ka Kristuse meelsus , millega me elame . Me toome selle ka kaasa siis , kui me tuleme , kui te kokku tulete , siis on igaühel midagi , ütleb apostel , laulu ja nii edasi , aga tegelikult kõige rohkem on seal seda meie hoiakut , kuidas me tuleme ja ma arvan , et üheks suureks väljakutseks , et me rohkem austaksime Jumalat oma eluga ja siis , kui me kokku tuleme , on see , et me teadlikult ületame tarbija suhtumist . Et ma ei tule lihtsalt vaatama , et noh , kuidas nad siis nüüd laulavad täna . Et no jutlus oli , no ei olnud väga huvitav , aga noh , paar mõtet ikka oli ka , eks ole . Me võime tulla sellise hoiakuga ja noh , saame ikka vahel õnnistatud ka ja noh , ongi tore . Aga tegelikult ma arvan , et palju parem viis on tulla palvetama , tulla panustama , tulla osalema selles , mis toimub Jumala austamise selles kontekstis . Ükskõik , kas ta on siis noh , kodus , et ma panustan midagi sellesse , on ta mu sõbraga koos olles , või isegi , kui ma olen üksinda , kas ma panustan kuidagi sellesse osadusse Jumalaga , kas ma avan mingi värava , kas ma võtan aja maha mingisugustest teistest , tegelikult see on ka panustamine . ja noh , Jumala teenistuse kontekstis ka veel . Et võib-olla , et see aspekt on ka , noh , eks see käib nagu meie jüngerluse ja meie osaduse , Jumalaga osaduse teema juurde tugevasti .
Vaughan Roberts ütleb , et tõeline ülistus on üleloomulik  see ei ole midagi , mida saab ise omast jõust ja võimest luua või teha . Jumala tõeliseks ülistamiseks on vaja Jumala abi ja see saab toimuda vaid tema vaimu läbi . Kuidas te hindate ülistusmuusikat , et kas ülistusmuusika on ka midagi üleloomulikku ?
No väga tore, et me nüüd kohe selgelt nüüd räägime muusikast ka, kuigi me oleme puudutanud seda teemat. Ma juba tükk aega tahtsin siia vestlusesse ikkagi selge ja kõva häälega öelda, et muusika on tähtis. See on aegade algusest olnud, see on kristliku jumalateenistuse väga oluline osa olnud algusest peale ja vanatestamendi aegadel veel, võib-olla isegi veel vahvamalt mingis mõttes, sellepärast, et seal olid kõik need erinevad pillid ja asjad ja algristi kogudus pidi tagasihoidlikumalt laulma. Aga vanatestamendis käis see asi ikka nii, et oli kohe kaugele kuulda. Kõik naablid ja simblid ja trummid ja mis seal kõik siis olid, millest näiteks psalmide raamat räägib, et muusika on oluline. Muusika on üks keel, millega me väljendame oma usku, aga millega me ka suhtleme Jumalaga. Tegelikult siin see viide, mida Rasmus sina juba ka ütlesid, et me ka mingis mõttes, see on nagu palve, eks ole, püha, ma olen nagu Jumala ees. Ja see on kommunikatsioon, et see ei ole lihtsalt, et ma kuulan mingisugust esitust. Ja kindlasti on siin arenguruumi nii nendel, kes kaasa muusikaliselt või lauluga teenivad, kes kaasa laulavad, koguduse tervik laul, kui ka neil, kes siis kas on bändis või mingis muusikakollektiivis või on eeslaulja või ülistusjuht või kuidas me igales seda terminit kasutame. Aga see ei ole ainult esinemine. Seda on ikka aegalt hea meelde tuletada, sellepärast me kuidagi nagu vajume sellest, et ma panen tohutult energiat, ma tahaksin, et see oleks nagu väga hästi tehtud ja mina arvan, et kvaliteet on oluline, et ma toon oma parima Jumalale, et noh, et ma lihtsalt ei raputa varrukust, ah, ma natuke siin aega tulen laulama laulu ka ära, eks ole, et see oleks nagu üsna vilets ohvriand, et esimene talleke, kelle kätte sain selle viin Jumalale, ikka tuleb valida, et mis kuna see kõige parem on, sellepärast Jumal väärib seda. Aga kuskil on nagu muidugi ka see piir siis, kus ma pean ütlema, et nüüd on Jumal sinu käes. Et see nüüd ei ole minu töö. See on see, mida Ragne sina viitasid, eks ole, et see mida Jumal teeb. Seda me ei tohi ka kunagi nagu unustada. Et muidu me paneme nagu kogu selle õhkkonna ja Jumalale lähedale astumise nagu inimeste õlgadele, nagu meie oleksime need, kes selle loovad kuidagi. Aga tegelikult me teeme oma parima ja me usaldame, et Jumal teeb midagi, mis on üle selle, mida meie suudame ja saame teha.
Art, üleüldiselt muusika on üleloomulik, nagu vahet ei ole, mis muusika, et meil on maailmas nii palju erinevaid stiile, olgu see mingi šamaani trummi löömine või metal muusika või mis iganes, et see kõnetab inimesi. Ja siia otsa nagu rääkida ülistusmuusikast, siis vaadates seda nagu muusiku perspektiivist, ma mäletan, kui mina nagu sattusin esimest korda ülistusõhtule. Tegelikult see ülesehitus paljudel ülistuslauludel on väga lihtne ja muusikute arvates on see tihti peale isegi igav. Kui vaadata nagu seda, et võtta mängis nüüd sellise partii sinna ja mängib ainult põhimõtteliselt 4 akordi peal mingit asja. Aga kindlasti on siin väga suur osa sellel, mida Jumal teeb selles keskkonnas ja ma arvan, et see ongi nagu tegelikult see tuumik, see põhiline, et kui minna nagu lavale ja mõelda, et ma lähen nüüd esinema, siis see ei ole see. Et ma mäletan väga hästi, Ragne siin alguses mainis ka, et me oleme käinud Lätis ja Amsterdamis koos, et ma mäletan, et me käisime pundiga Lätis ja pärast seda, kui me olime teinud ülistuse laval koos, teeninud selle kogudusega, laulnud koos, siis pärast, kui meil on selline tagasiside ring, siis üks bändi kaasastest ütles elektrikitaristile, et kuule, et nagu tänane partii oli tõesti vinge, et ma kuulsin ja mõtlesin, et vau, väga hästi mängisid ja see, mis ta vastas, see kõnetas mind nii väga, et ütleski, et mul oli selline tunne, et ma ise ei mänginud, vaid minu sõrmi juhatas keegi teine. Ja ma arvan, et sellised nagu olukorrad, ma loodan, et iga ülistusmuusik on kas kogenud või saab kogema oma elujooksul, kus ta saab ülistuses kaasa teinud ülistusmuusikas, siis täpsemalt. Jumala osa on siin väga suur, et kui lihtsalt mängida neid laule mängimise pärast, siis ta jääbki selliseks tühjaks, et seal on see tegelikult sisseminek ja tõesti nagu selles olemine on see minu jaoks kõige olulisem.
Ülistusalfal me ikka õpetame seda, et kui me ülistusmuusikutena oleme siis laval, siis meie põhiküsimuseks võiks olla ja jääda see, et Jumal, mida sina oled praegu tegemas. Et isegi kui meie anname hetkel oma laulu Jumala poole, et aga samal ajal alati kuulata seda, et mida pühavaim on kõnetamas, mida ta tahab teha, et kas ma peaksin võib-olla oma käed pillilt ära üldse võtma, kas ma peaksin üldse mitte laulma ja vaatamagi, noh, laskma mingil ühel instrumentil teha või mis iganes, et aga see on dialoog, mida me tegelikult üldist muusikakoodu väga teeme ka.
Ja noh, selge on ka see, et eks muusikat on ju nagu erinevad ja erinevad laadi muusika kõnetab erinevates eluetappides, erinevates situatsioonides. Noh, üks on, eks ole, hälilaul, mida ema lapsele laulab õhtul, kui ta magama jääb. Teine on võib-olla teismelise, eks ole, kus ma ise ka püüan gitari, isegi mina olen proovinud gitari õppida, midagi välja ei tulnud. Aga ja noh, siis on, eks ole, noh, ma ei tea, eks ole, Vivaldi või Mozart või mingisugused, noh, hästi läbi mõeldud nii, noh, lüürika sõnade poolest, kui ka muusika poolest ka, noh, gospel või mis iganes, eks ole. Noh, mitmekesisusest oleme täna juba rääkinud. Ma tooksin selle teema nüüd võib-olla ka kohaliku koguduse ja võib-olla ka Eesti vabakoguduste konteksti. Ma kardan, et me oleme natukene vaesemaks jäänud muusikalise rikkuse mõttes. Ma väga igatsen, et meil oleks rohkem Eestis loodud muusikat, mida me jumala teenistusel kasutame ja saame kasutada. Et meie oma Eesti autorid looksid seda rohkem. Mul on väga hea meel, et meil on Piret Rips, et meil on mitmeid teisi muusikuid. No, Matis Metsala, meil on, neid nimesid on rohkem, kes on loonud muusikat. Ja noh, vanema põlve esindajatest ka on mitmed olemas, eks ole. Nii öelda pruunist lauluraamatust võib neid nimesid leida, kui see lahti teha. Ka Eesti nimesid on seal mitmed, aga ma arvan, et meil on siin potentsiaali tegelikult palju rohkem. Ja see võiks olla sellepärast, et see sünnib sellest meie oma kontekstist, meie enda kogemusest. Mõnikord sünnib see, eks ole, sellest igatsusest Jumala järgi, mõnikord palvest, mõnikord sellest olukorrast, kus me ka eestlastena või Eesti rahvana oleme või konkreetne kogudus on. Mina isiklikult küll arvan, et me võiksime ka ikkagi mitte kaotada ka klassikalist koorimuusikat, kuigi ma saan aru, et me ei ela enam nendel aegadel, mis oli näiteks 50 aastat tagasi, kus kogudustel oli tegelikult vähem võimalus ühiskonnas üldse midagi teha ja koor muutus mingis mõttes selliseks nagu jüngerluse grupiks koguduses. Ja sellele panustati hästi palju, kristlikud vanemad püüsid ka oma lapsi panna ikkagi muusikakooli ja mingisugust instrumenti õppima, viiulit või klaverit ja ütleme selline muusikaline püüd oli seal. Noh, olud on muutunud, aga tore oleks, kui see nagu päriselt ei kaoks. Ja lõpuks ütlen veel ühe kogemuse, mis üldse ei toimunud kirikus. See oli Estonia kontsertisaalis, käisin mitu aastat tagasi juba ühel Arvo Pärdi muusika esituse kontsertil ja mulle ei tunne, et ma olen palvetundi sattunud. No muidugi meie Saalemi koguduse palvetunnid ei ole kunagi niisugused ja meil tõesti, meil on seal vabapalve ja muusikat, no laulame mõne ühise laulu klaveri saatele ehk ja mõnikord ka a cappella, aga et muusika võib luua niisuguse õhkkonna kohast olenemata, isegi see ruum ei ole selles mõttes sakraalne, aga sa oled seal ja sa korraga tajud, et siin on nagu rohkem kui lihtsalt noodid, mis kõlavad.
Inspireeriv ülistus.
Me oleme sellest ka rääkinud ülistusmuusika ja maailmamuusika, et aga kui te tooksite välja mõned punktid, mis eristavad siis ülistusmuusikat, muusika, mis on tõesti toob au Jumalale, eks ole, ja teine muusika, et mis ongi loodud, et teistest raadiokanalitest tuleks ja kõik selline, et mis on vahe muusikal ja ülistusmuusikal?
Ega ma ei oska seda vahet nii hästi teha, neid katseid on ju tehtud. Ja mõned on ju öelnud, eks ole, et sõnad on need, mis teevad selle vahe sisse. Kindlasti sõnad teevad ka vahe sisse, millest see lugu räägib. Aga kas kristlik muusika, mis lõpuks toob Jumalale au, võib olla ka niisugune muusika ja niisuguste sõnadega muusika, mis näiteks on lauldud ahastuses? mis sõnastab inimese kitsaid kohti. No lugege psalme, seal on mitmeid niisuguseid asju, mis ei räägi nagu sellest helgemast poolest, vaid räägivad hingekitsikusest, mis on muudetud palveks. Ma arvan, et kristlik muusika võib olla muudetud palveks ja ta ei pruugi olla, noh, alati niisugune nagu lilleline või tohutu niisuguse sellise laenguga, vaid ta aitab mul sõnastada minu palvet, mis mul on. See võib ka olla kristlik. Aga sõnad kindlasti on üks niisugune indikaator. Ma arvan, et teine indikaator kindlasti on ka see intentsioon, et mis eesmärgiga seda tehakse, et kas see muusika pala, nimetame seda nii, on selleks, et tuua Jumala lau või mitte. Ja noh, muidugi ma ei taha nagu seda juttu liiga keeruliseks ajada siin, et noh, hirmus nagu peeneks ja keeruliseks, aga võib olla ikkagi on ka võimalik, et ma võin laulda mingisugust kiriku hümni ja see ei ole kristlik laul, sellepärast, et minu intentsioon ei ole üleüldse tuua Jumala lau, vaid hoopis midagi muud. Noh, Dietrich Bonhoeffer on öelnud, et tema meelest koguduse laul peaks alati olema ühe häälne, et muidu hakkavad osa seal soleerima ja ennast nagu väga nagu näitama ja nii. Ma ei ole Dietrich Bonhoefferiga nõus. Ma arvan, et on väga võimalik ka mitmehäälselt ja ka keerulisi läbikomponeeritud asju esitada. Aga ma arvan, et ta puudutab midagi nagu olulist. Ta räägib sellest intentsioonist, sellest püüdest, mille nimel me teeme. Muidugi lõppude lõpuks Jumal võib kasutada igasugust asja. Jumal võib kasutada, eks ole, ükskõik mida, kõnnid mööda tänavat ja nässu sõidetud jalgratas on kraavis ja Jumal võib sulle jutluse pidata tänu sellele, eks ole. Et Jumal võib kasutada, teda nüüd ei takista need asjad, aga noh, me püüame kuidagi siin midagi sõnastada.
Mulle nagu, noh, see on jällegi minu isiklik arvamus, et ma ei saa seda kellelegi peale suruda, vaid ma lihtsalt ütlen, kuidas mina seda asja näen, et minu arust üldiselt ülistusmuusikat üritatakse luua või noh, luuakse selleks, et me ikkagi kõik saaksime koos ülistada. Ja mul on hea meel näha, et näiteks PP Festival viimaste aastatega on seda nagu kasvatanud. No, see sama, mis toivasin rääkis, et võiks olla rohkem meie enda laule. Ja minu arust see trend on nagu praegu tõusujoonel. Seda on hea näha. Aga see on jällegi, see on üks tahk tegelikult sellest kuubikust. Et kuubikul on mitu tahku ja minu praeguse üks lemmikbänd, nad ei ole üldse kristlik bänd ja nad on instrumentaalbänd, aga ta millegi pärast kõnetab mind, ma autosõidu ajal kogu aeg kuulan neid ja ma nõustun Toivoga, et sa võid võtta tegelikult väga hea sõnumiga laulu, aga mis on nagu sinu mõte sellega, mis sa sellega nagu teha tahad, et Mart Ülistus muusikas, Ragne, kui me sinuga siin istume, siis sinuga mul väga palju seda kogemust olnud ja õppimist olnud, et ülistusmuusikat minu arust ka eristab ka nagu see, et kui, ma ei tea, Karl-Erik Taukar läheb lavale ja valib enda setlisti, siis tal on kindlad laulud, mida ta teab, et noh, rahvas neid laule on alati armastanud, ma lähen mängin need laulud ära. Aga ülistusmuusika kontekstis me vaatame tegelikult, peaksime vaatama asja täiesti teise nurga alt, et jube lihtne oleks minna iga pühapäev ülistusbändil lavale samade lauludega, mis kõlavad jube hästi ja inimesed hakkavad kohe kaasa ka laulma. Aga kas see on nagu see point, et tegelikult iga pühapäev või mis iganes üritus ei pea olema pühapäevane teenistus ainult, noortekad või palveõhtud, et mis on see sisu, millest jutlus räägib, millest see tunnistus räägib ja kuidas ma neid osasid saaksin tegelikult toestada. Ma arvan, et seal on ülistusmuusikal tohutu roll ja siin on nagu see, kus ma ütlengi, et Ragne, sinu pealt ma olen väga palju õppinud, et ei ole lihtsalt see, et valime need laulud, mis kõigil on juba hästi sõnad selged ja on lihtne nagu laulda, et noh, need on kindla peale minek, vaid tegelikult mõnikord võtamegi täiesti uue laulu, aga võt selle laulu sõnum on nii hästi sobiv tegelikult sellesse konteksti. Ja olles ka laval, kus sinuga koos, et vahepeal muudad kas või laval olles mingi laulu ära, sest et Jumal kõnetab või Jumal annab kuidagi märku, et võt, inimesed tahavad võibolla seda laulu pikemalt laulda või inimesed liiguvad kuidagi sellise laulu suunas. Et selline avatus sellele, mida nagu Jumal räägib, et see sama dialoog, millest sa enne rääkisid, et mitte lihtsalt taguda see setlist läbi, mis me oleme valinud laule, vaid kuulata selle ülistuse ajal ka, mida Jumal tahab teha.
Aitäh sulle ja ma arvan, et me oleme mõlemad seda koos õppinud ja erinevates kogemustes Jumal õpetab meid ka ja kõnetab meid. Ma tahaks tuua väljakutse meie kuulajatele. me oleme rääkinud siin täna, et mis on ülistus, me oleme rääkinud selle laiemas kontekstis ja me oleme rääkinud seda muusikalises kontekstis, aga väljakutseks tahan teile tuua, et küsige oma koguduse liikmete käest. Oled sa ülistusmuusik, oled sa pastor või oled sa teinid hoopis teissuguses valdkonnas, aga küsi oma koguduse liikmete käest, mis on ülistus ja mis on ülistusmuusik eesmärk teenistustel teie kogudustel. Aga me olemegi jõudnud üpris lõpusirgele. Tavaliselt siin küsingi, et aidata ka noorematel ülistusvaldkonna tulijatel mõista rohkem sellest kontekstist ja tuua neile ka abiks, et lõpeta minu lause. Oma teenimise alguses ma oleks tahtnud teada, et...
Oma teenimise alguses ma oleks tahtnud teada, et Jumala austamine Jumala teenistusel on erinevate elementide ja meeskonnatöö kooskõla. Ma arvan, et ma panin nagu ise endale väga suure vastutuse Jumala teenistuse läbiviijana, juhina, koguduse pastorina, aga luua meeskonda, see oleks olnud väga hea teadmine. Eks ma natuke püüdsin seda teha ka, aga see selgem suund selles suunas oleks tegelikult midagi niisugust olnud, mida ma oleks kindlasti tahtnud teada siis paremini ja teha paremini.
Oma teenimise alguses mina oleks tahtnud teada, et ülistus on palju enamat kui lihtsalt laulude koos laulmine. Ma tulen sellisest taustast, et ma ei ole kristlikust perekonnast pärit ja ma jõudsin Jumala juurde sellised hilises teismeeas. Ja alguses oligi nagu see, et üritused, kus ma käisin, noorteõhtud, mõned teenistused, ma nägin, et see koos laulmine pani nagu kuidagi asjad liikuma, aga oleks nagu alguses ja võibolla läbi jüngerluse tahtnud rohkem teada, mis asi on ülistus, see sama, mida millest me täna räägime siin. Ma arvan, et see algus oli selline natuke ühekülgne, oleks tahtnud näha rohkem külgi ja ma arvan, et selle jaoks olekski väga hea olnud selline tugev jüngerlussüsteem, kus ma oleks kellegi käest saan neid küsida. See oli väga hea mõte, mis sa Ragne ütles, et mine ja küsi, mis on ülistus. Et just sellised vestlused tegelikult panevadki nagu avavad neid uksi, mis nagu panevad meid mõtlema meie enda mõttes ja kui ka teiste inimeste nagu arvamusi kuuldes, et mis asi see ülistus on nagu meie koguduses, mis asi see on minu jaoks ja mis asi see üleüldse on, et see mõtteprotsess tegelikult saaks liikuma pandud.
Olete kuulanud saadet Inspireeriv ülistus. Minu nimi on Rahne Kivimets ja minuga saates vestlesid Toivo Pilli ning Rasmus Rajando. Aitäh teile tulemast ja aitäh kuulamast teile kuulajad.
Üle kõigi nimede, üle valitsuste ja võimude, väline ja püha kuningas. Enne ilma loomist olid sa üle kõigi troonide, üle kõigi maailma imede, üle sinu au on suurem kui kõik need. Ristile leinan Jeesus sind hüljatud ja üksinda sa jäid nagu roos. Jalge alla tallati sa Golgata end ohvriks tõid minu eest. Üle kõigi nimede, üle valitsuste ja võimude, väline ja püha kuningas. Enne ilma loo
all end ohvriks tõid minu eest.
Inspireeriv ülistus.